Það er nú bara því miður þannig að það var kannski ekki reynt mikið á það að tillögur Vinstri hreyfingarna græns framboðs í skattamálum hafi orðið að veruleika því að það háttar nú þannig til að við höfum ekki verið í aðstoð til þessi ríkisstjórn að koma þeim á framfæri. Varðandi það að hér sé verið að flýja frá málflutningi, það er að sjálfsögðu tómt rugl. Það sem að ég sagði var það og ég stend við það að það er verið að flytja skattbyrðina til með þessu frumvarpi nema náttúrulega þessi ásetningur háttvirtrar ríkisstjórnar að skera niður útgjöld á móti. Það sé meiningin að skera niður í ríkisútgjöldum á móti, það kann vel að vera. Það er verið að flytja til skattbyrði. Það er verið að aflétta hérna skattskyldu tiltekin aðila og það er þessi hreyfing sem er að verða og háttvirtur þingmaður Árni Páll Árnason tók undir með mér áðan að skattbyrðin myndi aukast á almenningi og minnka á fyrirtækjum. Og það tók hann undir og þótt að háttvirtur þingmaður Lúðvík Bergvinsson komi hér síðan og segi að það sé ekki rétt. En þá hefur það verið staðfest meðal annars af einum flokksbróður háttvirts þingmanns.
Andsvörum er lokið.